ต่อมาพอมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะก็ตามมาเหมือนปกติไล่ไปเรื่อยจนถึงโพชฌงค์ครบทั้ง7นะครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมีหลายวิธีมากนะมีหลายวิธีเราจะบอกแต่ว่าวิธีที่เราทำมันถูกอย่างเดียวคนอื่นไม่ถูกก็ไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นก็ถูกเหมือนกันอย่างนี้นะครับและตอนนี้ผมกำลังพูดเป็นวิธีสมถะที่ตามมาทีหลังวิปัสสนานำหน้ามาก่อนวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะซึ่งวิธีนี้กว้างขวางและใช้กันมากในยุคพุทธกาลแต่ว่าเราไม่ค่อยพูดถึงเนื่องจากว่ามันดูเหมือนธรรมดาไปนะแต่วิธีธรรมดาเนี่ยมันคนใช้กันเยอะนะยุคพุทธกาลโดยเฉพาะจดจำข้อธรรมะไว้แล้วก็ไปนั่งอยู่ในที่สงัดแล้วก็ยกข้อธรรมมาพิจารณาอันนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับได้บรรลุกันมากเหมือนกันนะอันนี้นะครับบางท่านก็ฝึกแบบสติปัฏฐานก็บรรลุกันมากเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบนะเดี๋ยวยังมีอีกหลายนะครับท่านคงจะบอกอันไหนง่ายที่สุดบอกมาเลยแล้วอันง่ายมันบรรลุเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะก็ต้องดูเอานะเพราะผู้ที่สามารถบอกกรรมฐานแล้วบรรลุได้เลยก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพวกเราเนี่ยไม่รู้จะวิธีไหนนะก็ว่ากันไปนะครับใช่ครับไม่ต้องไปหลีกเล่นเหมือนอันนี้ถ้าเป็นแบบจดจำข้อธรรมะเอาไว้เข้าใจระดับหนึ่งแล้วอันนี้ต้องหลีกออกไปอยู่ในที่สงัดไปอยู่ในที่สงัดแล้วยกข้อธรรมขึ้นมาพิจารณายกข้อธรรมโดยชัดเจนตามที่เรียนมาฟังมาอย่างดีแล้วแล้วก็ไตรตรองบ่อยๆการไตรตรองบ่อยๆตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญญานะเรียกว่าสติเฉยๆพอทำสติอย่างนี้บ่อยๆจิตก็จะดีปราศจากนิวรณ์สติก็ตั้งมั่นก็วิจัยธรรมได้แล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับส่วนใหญ่พวกเราพอไปนั่งหลีกเล้นนั่งใต้ต้นไม้รู้สึกจะหาวนอนอย่างนั้นไม่ได้นะของท่านนี้หลีกออกไปแล้วยกข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาบ่อยๆนะทำได้เปล่าล่ะถ้าทำได้ก็ได้นะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับไอ้ตอนที่ยกขึ้นมาพิจารณานี่ยังไม่ใช่ปัญญานะเขาเรียกว่าสติเฉยๆเป็นสติสัมโพชฌงค์นะพอมีสติสัมโพชฌงค์แล้วก็ค่อยธรรมวิจยะวิริยะไล่มาเรื่อยอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นคำอธิบายในแบบโพชฌงค์7นะต่อไปจะอธิบายอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อหนึ่งใช้วิธีวิมุตตายตนะ5วิธีนี้ก็ใช้วิปัสสนานำหน้าเหมือนกันนะวิมุตตายตนะ5นะครับใช้วิปัสสนาคือความเข้าใจรู้อัตรู้ธรรมนำหน้าเข้าใจชัดเจนถึงธรรมะถึงอัตถะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะมาจากอะไรก็ได้ใช้วิธีปัญญานำหน้านะครับซึ่งในหลักนี้ท่านว่ามีอยู่5วิธีด้วยกันนะแต่ว่าทั้ง5วิธีนี้ก็คือใช้ปัญญานำนั่นแหละใช้ความเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะเมื่อเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะแล้วสมาธิก็มาภายหลังก็จะทำให้องค์มรรคต่างๆบริบูรณ์จนบรรลุธรรมได้ท่านเรียกว่าวิมุตตายตนะมาจากคำว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นอายตนะแปลว่าเหตุแห่งความหลุดพ้น5ประการนะเหตุแห่งความหลุดพ้นทั้ง5ประการนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนานำหน้ามาทั้ง5ข้อเลยนะทั้ง5ข้อเลยท่านลองฟังดูก็ได้นะครับแล้วท่านก็ถ้าทำได้ก็ทำวิธีนี้ก็ได้นะหรือทำไม่ได้ก็ยังมีวิธีอื่นอีกนะเดี๋ยวมีอีกเยอะนะครับบางท่านก็เลือกมาให้สักอันหน่อยเถอะหลายอันแล้วเกินไม่รู้จะเอาอันไหนแล้วนะเขาบอกสมาธิดีก็ไปทำสมาธิกับเขาจริงๆมันดีหมดนะที่ดีหมดก็คือองค์มรรค8มารวมกันเนี่ยมันดีหมดแต่ทีนี้วิธีมันเยอะเทคนิคมันหลายนะครับอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมกับตนเองแล้วก็ฝึกนะครับให้มันได้มรรคบางท่านตะกละวิธีหลายวิธีแล้วเกินจนตีกันไปหมดแล้วเลยไม่ได้อะไรที่เหมาะกับตัวเองสักอันก็เลยอาจจะเหนื่อยอยู่นะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆศึกษาดูนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องทราบก่อนว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดที่ครอบคลุมเป็นองค์รวมคืออริยมรรคมีองค์8นะทีนี้อริยมรรคมีองค์8มีอะไรในหลักสูตรนี้ไม่ได้สอนท่านก็มีหน้าที่ไปค้นดูนะตอนนี้มาพูดเรื่องสมถวิปัสสนาซึ่งเป็นเทคนิควิธีที่จะทำให้องค์มรรคมันครบอย่างนี้นะตอนนี้พูดป ประเด็นวิมุตตายตนะ5ในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตวิมุตตายตนะสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าปัญจิมานิภิกขเววิมุตตายตนานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิมุตตายตนะ5ประการเหล่านี้เหตุแห่งความหลุดพ้น5ประการเหล่านี้ยัตถะภิกขุโนอัปปมัตตัสสะอาตาปิโนปหิตตัสสะวิหรโตอวิมุตตังวาจิตตังวิมุตจติที่จะทำให้จิตของภิกษุผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นนะอปริขีนาวาอาสวาปริขยังคัจฉันติอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปก็ย่อมถึงซึ่งความสิ้นไปอนุปัตตังวาอนุตตรังโยคักเกมังอนุปาปุนาติย่อมเข้าถึงซึ่งความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่เข้าถึงนะครับนี้เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้น5ประการสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วก็คือผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเป็นคนมีสติมีความเพียรไม่ประมาทอยู่เสมอต้องการจะไปนิพพานนะพวกท่านคงต้องการกันแล้วเนาะถ้าใครยังไม่ต้องการก็ต้องไปเห็นโทษของโลกซะหน่อยนะแล้วก็ส่งใจไปนิพพานทีนี้ส่งไปอย่างเดียวมันยังไม่ไปนะต้องมีตัวช่วยดันมันไปตัวช่วยดันไปนี่คืออริยมรรคทีนี้จะทำให้อริยมรรคมันเต็มมันบริบูรณ์นี่ทำอย่างไรท่านก็เลยบอกวิธีให้มี5อันนะซึ่งจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วที่ยังไม่หลุดพ้นก็จะได้หลุดพ้นจิตที่ยังไม่หลุดก็จะได้หลุดอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็จะได้สิ้นจะได้เข้าถึงความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่เข้าถึงนะอย่างนี้นะครับเหตุแห่งความหลุดพ้น5ประการนะตัวที่ช่วยให้เกิดความหลุดพ้นอย่างแท้จริงก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้พูดเหตุมันก่อนหน้าอริยมรรคพูดเหตุมันนะก่อนที่จะบริบูรณ์เนี่ยนะทั้ง5ข้อนี้เป็นวิธีวิปัสสนาปุพพังคมสมถะทั้งนั้นเลยนะครับวิธีที่1พระองค์ตรัสว่าอิทัพพิกเวภิกขุโนสัทธาธรรมังเดเสติอัญญตโรวาครุฏฐานิโยสัพพรหมจารีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งที่ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยะถายะถาภิกขเวตัสสะภิกขุโนสัทธาธรรมังเดเสติอัญญตโรวาครุฏฐานิโยสัพพรหมจารีพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูรูปใดรูปหนึ่งแสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นโดยประการใดตถาตถาโสตัสมิงธรรมเมอัฏฐะปฏิสังเวดีจะโหติธรรมะปฏิสังเวดีจะภิกษุนั้นเป็นผู้ที่เข้าใจอัตถะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะในธรรมะนั้นโดยประการนั้นๆนะใช้วิธีเข้าใจก็คือปัญญาใช้วิธีแทงตลอดธรรมะฟังด้วยความตั้งใจใจไม่มีนิวรณ์แล้วก็พิจารณาข้อธรรมนั้นๆจนเข้าใจอัตถะอัตถะปฏิสังเวดีปฏิสังเวทีก็แปลว่ารู้ชัดอัตถะรู้ชัดทะลุปลุกโปร่งการรู้ชัดก็คือมีปัญญาในตอนที่ฟังนะแล้วก็เข้าใจธรรมะเข้าใจเหตุเข้าใจผลชัดเจนเห็นว่าโอ้เนี่ยเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ตัวบาลีที่พระองค์แสดงเป็นอย่างนี้อัตถะที่อยู่เบื้องหลังคำนั้นๆเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจชัดเจนด้วยปัญญานะอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวปัญญาก็คือวิปัสสนานั่นเองมาจากการฟังฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่น่าจะชอบวิธีนี้เป็นพิเศษแต่โดยส่วนใหญ่ฟังแล้วหลับเนี่ยโดยส่วนมากนะแล้วอยากจะบรรลุมันก็ไม่ได้เพราะว่าท่านบอกว่าฟังแล้วเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะตามที่แสดงเป๊ะเลยเพ พระศาสดาแสดงอัดอะไรก็เข้าใจอันนั้นเลยแสดงธรรมะอะไรก็เข้าใจชัดเจนเข้าใจชัดเจนอย่างนี้นี่ก็ต้องเป็นคนที่ได้ฝึกได้หัดมาหรือว่าอาจจะได้ฟังมาพอสมควรหรือได้ปฏิบัติอาจจะด้วยวิธีอื่นๆมาแล้วแล้วพอถึงตอนนั้นมาฟังแล้วก็เข้าใจชัดเจนลึกซึ้งฉะนั้นตอนบรรลุเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บรรลุตามที่เราทำมาตอนต้นก็ได้บางท่านอาจจะไปทำอะไรมาตั้งเยอะจนมีคุณสมบัติพอสมควรมานั่งฟังธรรมอาจจะบรรลุตอนฟังก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฉะนั้นว่าไปแล้วก็ทำไปก็แล้วกันเนาะแต่นี้พูดถึงเหตุแห่งความหลุดพ้นนะอันนี้พูดเอาแบบปัญญามาก่อนนะเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะในตอนฟังธรรมนะครับทีนี้พอเข้าใจแล้วเป็นยังไงบ้างตัสสะอัตถะปฏิสังเวทิโนธรรมะปฏิสังเวทิโนปามุจฉังชายติเมื่อภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าใจอัตถะเป็นผู้เข้าใจธรรมะปราโมทย่อมเกิดขึ้นปามุทิตัสสะปีติชายติปีติของผู้ปราโมทก็ย่อมเกิดขึ้นปีติมนัสสะกายโยปัสสัมภติกายของผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับกายะปัสสัทธะกายโยสุขังเวเดติผู้ที่มีกายสงบระงับย่อมเสวยซึ่งความสุขสุขิโนจิตตังสมาธิยติจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นอิดังวิคเวปัทมังวิมุตตายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คือเหตุแห่งความหลุดพ้นข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้ใช้ปัญญามาอยู่ข้างหน้าโดยการฟังธรรมฟังธรรมนั้นเป็นเหตุแต่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วก็ได้สมาธิมาที่หลังก็ครบองค์มรรคพอดีก็ครบอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยถ้าตั้งใจดีๆมีความสำรวมจิตเข้ามาเนี่ยก็ได้ศีลเป็นพื้นแล้วนะพอได้ศีลเป็นพื้นตั้งใจฟังให้ดีมีบุญบารมีพร้อมหรือว่ามีความเข้าใจก่อนหน้าอะไรที่พร้อมมูลเนี่ยได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องกับจริตอัธยาศัยหรือเหมาะแก่เอ็นซีต่างๆนี่นะก็เกิดความเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนานั่นเองนะเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจความไม่มีตัวตนแจ้งทะลุปลุกโปร่งก็เกิดสมาธิตามมาทีหลังองค์มรรคก็ครบเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงปรากฏว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่บรรลุด้วยวิธีนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะถ้าท่านได้อ่านพระไตรปิฎกบ้างเนี่ยก็จนบางท่านอิจฉาเนี่ยว่าแหมสมัยก่อนทำไมเขาบรรลุไวจังอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็เขาบรรลุก็อนุโมทนาด้วยนะส่วนพวกเราก็ดูเอาก็แล้วกันวิธีนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้ด้วยวิธีนี้ก็วิธีอื่นก็ค่อยๆทำไปอันไหนทำได้นะครับนะอย่างนี้ฉะนั้นในยุคพุทธกาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่บรรลุด้วยวิธีฟังธรรมนะแต่ว่าไม่ใช่ฟังธรรมแล้วจะบรรลุนะบรรลุด้วยอริยมรรคมีองค์8แต่ว่าการฟังธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาและปัญญานี้ทำให้เกิดสมาธิอีกต่อหนึ่งทำให้องค์มรรคบริบูรณ์เนี่ยอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้วิมุตตายตนะข้อที่1นะครับต่อไปข้อที่2นะข้อที่2ก็เป็นการแสดงธรรมแก่ผู้อื่นนะท่านก็กล่าวต่อไปว่าอภิจโขยะถาสุตังยะถาปริยัตตังธรรมังวิถาเรณะปเรสังเดเสติอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมแสดงซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารอันนี้ได้ไปเรียนมาอย่างผมเป็นต้นเนี่ยได้ไปเรียนมาได้ไปจำมาตัดตอนมาแล้วก็เอามาอธิบายเอามาขยายความโดยพิสดารอันนี้ยกตัวอย่างนะในยุคพุทธกาลก็มีท่านที่แสดงธรรมแก่ผู้อื่นแล้วบรรลุตัวเองบรรลุนะแต่ไม่ใช่แสดงธรรมแล้วจะบรรลุนะแสดงธรรมนี้เป็นแค่เหตุอันหนึ่งเหตุทำให้เกิดความเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะแจ้งทะลุปลุกโปร่งนะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสเนี่ยก็อย่าลืมจดจำคาถาบ้าง ข้อธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้บ้างบอกแก่คนอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นะแล้วก็บอกให้ถูกต้องตามที่พระองค์ตรัสไว้ดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจทะลุปลุกปลงตอนนั้นก็ได้พอเข้าใจตรงนั้นก็เป็นปัญญานะก็เรียกชื่อว่าวิปัสสนานั่นเองก็ที่เห็นแจ้งธรรมะว่าเป็นธรรมะเหตุว่าเป็นเหตุผลว่าเป็นผลไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งต่างๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยพอเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะแล้วปราโมทย์ก็ย่อมเกิดขึ้นปีติก็ย่อมเกิดแก่ผู้ที่ปราโมทย์กายของผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมรู้สึกเป็นสุขจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นนี้ก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่2 อย่างนี้นะครับนะทำตรงนี้นะอันนี้เอาแบบบรรลุเลยนะถ้าเอาถ้ายังไม่บรรลุก็ถ้าเข้าใจน้อยกว่านั้นหน่อยความสงบก็น้อยกว่านั้นเราก็ไปเพิ่มเอาตามลำดับนะครับทำตรงนี้นะนี้วิธีที่2ก็คือแสดงธรรมแก่ผู้อื่นตามที่ได้ศึกษามาตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาโดยพิสดารนะอย่างนี้ตอนแรกๆนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอไปบอกแก่ผู้อื่นหลายๆครั้งไม่ใช่ผู้อื่นเข้าใจนะคนอื่นอาจจะงงก็ได้แต่ตัวเองน่ะเข้าใจทะลุปลุกโปร่งเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะว่าโอ้ตัวบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสหมายถึงอย่างนี้ตัวธรรมะตัวสัจจะที่อยู่เบื้องหลังคำเหล่านี้คืออย่างนี้ตัวนี้เป็นเหตุตัวนี้เป็นผลอย่างไรมันชัดเจนความเข้าใจมันทะลุนะมันปลุกโปร่งเข้าไปอันนี้ก็คือวิปัสสนาหรือตัวปัญญานั่นเองนะครับตัวปัญญานะฉะนั้นบางคนว่าวิปัสสนานี่จะต้องมาเดินจงกรมเอานะอะไรนะอันนี้ยังพูดยังผิดอยู่มากนะครับแต่ที่จริงก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดฟังเนี่ยก็ได้วิปัสสนาได้สอนคนอื่นก็ได้วิปัสสนาได้เหมือนกันได้ปัญญาแจ้งทะลุตลอดธรรมะได้เหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ใช้มากในยุคพุทธกาลนะครับและอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้ในยุคพุทธกาลที่บรรลุกันมากก็คือวิธีที่หนึ่งก็คือบรรลุจากการฟังอันนี้หลักฐานอ้างอิงคงไม่ต้องอ้างแล้วมั้งเยอะไปหมดนะอ่านไปลองอ่านดูสิในพระสูตรต่างๆนะเขาบรรลุด้วยวิธีฟังทั้งนั้นแต่ว่าไม่ใช่ฟังแล้วจะบรรลุนะฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจอรรถธรรมะเข้าใจเหตุผลชัดเจนทะลุปลุกโปร่งทีนี้ในยุคพุทธกาลนี้เป็นยุคที่เป็นยุคทองว่าอย่างนั้นเถอะพระพุทธองค์นี้ทราบอัธยาศัยก็ให้ธรรมะที่ถูกกับคนนั้นๆพอดีก็โอกาสก็มากขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าว่าแบบวิธีว่าปฏิบัติแบบไหนล่ะแบบนั้นก็เรียกว่าวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะนะอย่างนี้นะครับอันนี้เราพูดในแบบวิธีเอาวิธีมาจับนะครับต่อไปอันที่3วิธีที่3ก็คือกระทําการสาธยายก็คือท่องหรือว่าสวดนะท่านบอกว่าอปิจโขยะถาสุตังยะถาปริยัตตังธัมมังวิถาเรนะสัจชายังกโรติอีกข้อ1ซึ่งเป็นข้อที่3ภิกษุย่อมกระทําซึ่งการสาธยายซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารสัจชายังกโรติกระทำการสาธยายกระทำการสวดกระทำการท่องนะอย่างเราสวดท่องพระสูตรหรือว่าท่องบทสวดมนต์เป็นต้นนะอย่างนี้ถ้าจิตใจดีงามแล้วก็มีความเข้าใจข้ออัดข้อธรรมมาพอสมควรหรืออาจจะได้ปฏิบัติธรรมด้วยวิธีนั้นวิธีอื่นๆมาแล้วตอนนี้คล้ายๆกับบารมีพร้อมมาสวดมาสวดพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งเช่นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพราะจริงๆธรรมจักรก็สวดก็พอบรรลุได้เลยนะเพราะมีข้อธรรมที่จะพร้อมจะให้บรรลุอยู่แล้วนะกล่าวถึงมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ที่ทำให้เกิดดวงตาพอมีดวงตาแล้วก็เห็นแจ้งอริยสัจก็ถ้ารู้ได้แค่นี้ก็บรรลุเหมือนกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่บางท่านพอสวดไปโอ้เมื่อไหร่จะจบสักทีอยู่เนี่ยมันก็อย่างนี้คงไม่บรรลุหรอกอย่างนั้นนะถ้าสวดอย่างนั้นนะอันนี้ท่านกล่าวถึงสวดแล้วก็เข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะแจ้งทะลุปลุกโปร่งนะก็คือได้วิปัสสนานั่นเองแต่ได้มาจากการสวดนะ ฌานวิปัสสนาไม่ใช่ได้มาจากการเดินจงกรมอะไรอย่างเดียวได้มาจากการสวดก็ได้นะพอได้มาแล้วก็พอรู้แจ้งอาจรู้แจ้งธรรมะเข้าใจเหตุผลลึกซึ้งแล้วก็สมาธิก็ตามมาองค์มรรคก็ครบได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าวิมุตตายตนะข้อที่3นะครับอย่างนี้นะบางท่านพอฟังอย่างนี้แล้วโอ้เอาทุกข้อเลยนะลองดูนะครับถ้าบรรลุได้ก็ดีนะครับถ้าไม่บรรลุก็พอจะเป็นอุปนิสัยอัตยาศัยสำหรับการเจริญมรรคนะก็ทำกันไปนะครับครับต่างกันครับแสดงธรรมก็คือแสดงแก่ผู้อื่นแบบผมมาแสดงแก่ท่านทั้งหลายผมก็ยกพระสูตรมาเลยมาอ่านให้ฟังนะอย่างผมเนี่ยมาอ่านให้ฟังอ่านบาลีแล้วก็ขยายความให้ฟังตามกำลังปัญญาของตนเองพวกท่านอาจจะงงตามไม่ทันแต่ว่าคนพูดอาจจะเข้าใจอย่างนี้นะความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นไปได้นะผมจึงว่าอย่าประมาทเราเนี่ยสามารถท่องคาถาใดคาถาหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปบอกคนอื่นพอบอกบ่อยๆหลายๆครั้งตัวเองอาจจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทำตรงนี้ก็ลองดูนะครับส่วนวิธีที่3นั้นเป็นการสาธยายคือการสวดด้วยตัวเองนะปกติการสวดด้วยตัวเองนี้เขาก็สวดออกเสียงต่างๆออกเสียงบ้างไม่ออกเสียงบ้างปกติจะสวดออกเสียงกันนะแบบที่พวกเราเรียกว่าสวดมนต์นั่นแหละสาธยายธรรมในยุคพุทธกาลการสาธยายธรรมก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะคุยกันเรื่องธรรมะอันนี้เขาเรียกสนทนาธรรมธรรมสากัจฉานะสนทนาธรรมกับสาธยายธรรมนี้ไม่เหมือนกันนะธรรมสากัจฉาก็คือคุยธรรมะกันอันนี้ก็แลกเปลี่ยนอะไรต่อมีอะไรธรรมดาส่วนสาธยายนี่ก็คือไปเรียนธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นเรียนธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาแล้วก็สวดเลยเรียนอนัตตลักขณสูตรมาแล้วก็สวดเลยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับถ้าเป็นก็แล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่นะครับเวลาสาธยายปกติท่านก็จะออกเสียงไปด้วยอะไรไปด้วยนะถ้าบางท่านไม่ออกเสียงก็สวดในใจก็ได้นะแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามไว้แต่ว่าโดยทั่วไปท่านจะสวดออกเสียงกันนะครับฮะก็แล้วแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าสวดพระสูตรสวดอะไรก็คือสวดธรรมะตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสก็ตรัสเป็นหมวดนั้นหมวดนี้ตรัสเป็นสูตรนั้นสูตรนี้เราก็เรียนมาทั้งสูตรแล้วก็มาสวดอย่างเช่นธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็เรียนมาทั้งสูตรแล้วก็สวดอนัตตลักขณสูตรก็เรียนมาแล้วก็สวดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นวิธีที่3นะครับต่อไปวิธีที่4นะวิธีที่3เกิดปัญญาตอนไหนก็เกิดปัญญาหลังจากสวดทีนี้แต่ละคนเนี่ยอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ท่านกล่าวถึงตัวเหตุมันมีเนี่ยผลมันก็มีได้แต่ว่าเหตุนี้เป็นปัจจัยเงื่อนไขอันหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทุกคนไปสวดแล้วจะบรรลุบางคนสวดแล้วก็ไม่บรรลุก็มีนะอย่างนี้แต่การสวดนี้ทำให้บรรลุได้แต่ที่ทำให้บรรลุได้นี่ไม่ใช่เพราะการสวดนะการสวดเป็นเหตุเฉยๆตัวเหตุอันแท้จริงคืออริยมรรคมีองค์8ทีนี้ที่สวดแล้วบรรลุได้ก็เพราะว่าพอสวดแล้วเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเข้าใจเหตุผลทะลุปลุกโปร่งอันนี้คือวิปัสสนาพอได้วิปัสสนาแล้วจิตก็มีความสงบเป็นสมาธิองค์มรรคมันก็ครบได้เป็นอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะทุกข้อก็จะเหมือนกันหมดอย่างนี้เลยนะครับต่อไปข้อที่4อปิจโขยถาสุตังยถาปริยตังธรรมังเจตสาอนุวิตักเกติอนุวิจาเรติมนัสสานุเปกติอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาดูบ่อยๆใคร่ครวญอยู่บ่อยๆเพ่งดูด้วยใจบ่อยๆซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจนี่ก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่4นะครับนะพอเพ่งตามด้วยใจแล้ว ก็เข้าใจทะลุปลุกโปร่งเข้าใจอัดเข้าใจธรรมเมื่อเข้าใจอัดเข้าใจธรรมก็เกิดปราโมทย์เกิดปีติปัสสัทธิสุขสมาธินี้ก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่4นะครับนั้นอนุวิตาเกติเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วหลังจากจำธรรมะมาได้แล้วก็เอามาใคร่ครวญยกข้อธรรมขึ้นมาใคร่ครวญพิจารณาดูอนุวิจาเรติก็ให้จิตใจวนอยู่ในเรื่องธรรมะนั้นๆมนสานุเปคติเพ่งมองอยู่ด้วยใจใช้ใจมองดูสังเกตดูให้ธรรมะเหล่านั้นเข้ามาในใจนะอย่างนี้นะการพิจารณาธรรมะค้นคว้าสอบสวนธรรมะเพ่งมองธรรมะด้วยใจอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการบรรลุธรรมข้อที่4นะครับนี่ข้อที่4ทำไมจึงบรรลุธรรมได้ก็เพราะว่าพอพิจารณาใคร่ครวญสอบสวนดูแล้วเพ่งดูด้วยใจแล้วก็เกิดความเข้าใจทะลุปลุกโปร่งซึ่งอัดซึ่งธรรมพอเข้าใจก็สมาธิก็มามีขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับก็อริยมรรคก็ครบเหมือนกันอย่างนี้นะนี่ข้อที่4ต่อไปข้อที่5ข้อที่5นี้ก็เอาสมาธินิมิตอารมณ์ของสมาธินั้นมาเพ่งด้วยปัญญาทําสมาธิเหมือนกันเช่นเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิทํากรรมฐานนั่นแหละแต่ว่าไม่เน้นให้ได้ฌานเน้นเอาปัญญาแทงมันให้เข้าใจว่าสมาธินิมิตหรืออารมณ์ของสมาธินี้เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะอย่างนี้บางท่านทำพุทโธพุทโธนี้มีตัวตนไหมเที่ยงไหมบางท่านทำลมหายใจก็ไม่ได้มุ่งที่จะทำให้เกิดความสงบแนบแน่นหรือได้ฌานนู้นนี้นั้นแต่ว่าใช้วิธีเอาสมาธินิมิตนั้นมากำหนดให้แทงตลอดด้วยปัญญาให้เห็นชัดว่าเจ้าสมาธินิมิตหรืออารมณ์ของสมาธินั้นมันเป็นของไม่เที่ยงตอนแรกก็เป็นรูปเป็นนามเนี่ยลมหายใจอย่างเช่นอย่างนี้นะลมหายใจนี่ก็เป็นสมาธินิมิตเป็นอารมณ์ของสมาธิได้ลมหายใจเป็นรูปหรือเป็นนามแล้วเนี่ยเป็นรูปเป็นตัวตนไหมเที่ยงไหมแน่นอนไหมอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่5ตามบาลีท่านว่าอปิจควัสสะอัญญตรังสมาธินิมิตตังสุขหิตังโหติสุมนสิกตังสูปทาริตังสุปฏิวิทังปัญญายะอีกข้อหนึ่งภิกษุทำสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งที่ถือเอาไว้ดีแล้วมนสิการใส่ใจเอาไว้ดีแล้วทรงเอาไว้นี้แล้วให้แทงตลอดด้วยปัญญานะอันนี้เอาสมาธินิมิตมายกขึ้นแล้วก็เอาปัญญามาแทงมันแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างนี้ใช้วิธีของปัญญามาทำสมาธิกับเขาเหมือนกันมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิทำกรรมฐานด้วยวิธีนั้นวิธีนี้แต่ไม่เน้นให้จิตสงบไม่ได้เน้นไปที่ให้แนบแน่นได้ฌานได้ผลของสมาธิอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าถือสมาธิเอาไว้ดีๆจะได้เอาปัญญามาเพ่งดูให้มันแทงตลอดด้วยปัญญาว่ามันเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นของเที่ยงมั่นคงไหมเป็นตัวตนเป็นของเราไหมทำบ่อยๆอย่างนี้ก็เข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะด้วยปัญญาเข้าใจธรรมะว่าโอ้ธรรมะทั้งหมดล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนจากการที่ได้แทงตลอดสมาธินิมิตนี้ด้วยปัญญานี่แหละพอเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเข้าใจแล้วก็ย่อมเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธินี้ก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่5อย่างนี้นะครับนี่พอเข้าใจไหมครับ5ข้อนะครับอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตส่งไปที่นิพพานคือผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายโลกต้องการถึงนิพพานนี่แหละทีนี้ว่าจะถึงได้ต้องมีอริยมรรคมีองค์8ให้ครบถ้วน ีนี้จะทำยังไงให้ได้ท่านก็บอกว่ามีวิมุตตายตนะอยู่5ซึ่งทั้ง5อันนี้เป็นวิธีวิปัสสนานำหน้าหมดเลยนะท่านลองสังเกตดูนะครับนะซึ่งผมได้ละข้อความเอาไว้บ้างนะครับเนื่องจากข้อความจะเหมือนตอนต้นๆวิธีที่1ก็คือพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งแสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุรูปนั้นท่านก็ได้เข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะตามที่พระพุทธองค์ประสงค์หรือตามเพื่อนภิกษุที่บอกที่ชัดๆเลยคือการแสดงธรรมะก็เพื่อให้เข้าใจธรรมะเนาะทีนี้ท่านก็เข้าใจเหมือนที่แสดงเลยเนี่ยก็ต้องบรรลุแน่นอนแหละทีเนี้ยเข้าใจก็เป็นวิปัสสนานั่นเองแจ้งแทงตลอดนะบอกว่ามันเป็นรูปนะท่านก็จะก็เข้าใจทะลุปลุกโผล่ว่าชัดเจนว่ามันเป็นรูปและรูปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะท่านแสดงว่ามันเป็นแต่เวทนาไม่ใช่ตัวตนนะภิกษุฟังก็เข้าใจว่ามันเป็นนามธรรมเป็นแต่เวทนาไม่ใช่ตัวตนอย่างที่แสดงนั่นแหละชัดเจนเลยอันนี้ก็คือวิปัสสนานั่นเองนะพอเข้าใจสมาธิก็เกิดขึ้นก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่1นะครับนะต่อมาวิมุตตายตนะข้อที่2ภิกษุก็ได้แสดงธรรมะตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารตัวเองเรียนมาอย่างไรท่องมาอย่างไรศึกษามาอย่างไรตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็มาสอนแก่ผู้อื่นมาบอกแก่ผู้อื่นสอนพอสอนก็เข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะความเข้าใจนี้ก็คือตัวปัญญาทะลุปลุกโผล่ชัดเจนสมาธิก็ตามมาก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่2นะครับต่อไปข้อที่3คือภิกษุสาธยายกระทําการสวดสาธยายสวดพวกเรายุคนี้ก็คือสวดท่องธรรมะตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารก็คือโดยตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะตรัสทั้งสูตรอย่างไรเราก็สาธยายตามนั้นทั้งสูตรพอสาธยายไปก็เกิดความเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะในสูตรนั้นที่ตัวเองสาธยายนั่นแหละก็สูตรต่างๆก็แสดงเรื่องธรรมะอยู่แล้วแต่ตอนแรกเรายังไม่รู้เรื่องไงแต่ตอนนี้สวดแล้วเข้าใจก็เข้าใจก็คือปัญญานั่นแหละทะลุปลุกโผล่หรือเรียกกันในที่นี้ว่าวิปัสสนานั่นเองนะทีนี้พอเข้าใจสมาธิก็ตามมาก็ครบพอดีก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่3นะครับต่อไปข้อที่4ก็เป็นการคิดใคร่ครวญพิจารณาแล้วก็เพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั่นแหละนะเอาธรรมะยกขึ้นมาพิจารณาใคร่ครวญดูเพ่งด้วยใจใช้ใจของเราที่ใสสะอาดที่ปราศจากนิวรณ์นี้เพ่งมองลงไปดูก็เกิดความเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะพอเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะก็สมาธิก็ตามมาก็ครบเหมือนกันเป็นวิมุตตายตนะข้อที่4ต่อไปข้อที่5ก็ทำสมาธิแต่ว่าหยิบสมาธินั้นมาเป็นอารมณ์ของปัญญาให้แทงตลอดด้วยปัญญานะอย่างนี้ใส่ใจสมาธิอย่างดีเลยใส่ใจลมหายใจอย่างดีแต่ว่าไม่ได้เน้นให้เกิดความได้ฌานแนบแน่นสงบใส่ใจลมหายใจเพื่อเอาลมหายใจมาเพ่งด้วยปัญญานะใส่ใจกรรมฐานอื่นเช่นผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกเอาไว้เพ่งด้วยปัญญานะใส่ใจกระดูกไว้อย่างดีเลยบางคนใส่ใจกระดูกแต่ทำแบบสมถะก็มีนะอันนั้นก็เป็นแบบหนึ่งแต่แบบนี้เขาใช้วิธีแทงตลอดด้วยปัญญากระดูกมันมีตัวตนไหมโอ้เป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งของร่างกายนะเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมเล็กกว่านี้นะแต่เดิมไม่ใช่ท่อนอย่างนี้โดยซ้ำไปตอนอยู่ในท้องแม่นะเป็นแค่ชิ้นน้ำเท่านั้นเองต่อมาก็โตขึ้นกระดูกมันก็ขยายตัวตามอาหารอะไรก็ว่าไปนี่เป็นแบบปัญญามองทะลุอันนี้เรียกว่าเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะของอารมณ์กรรมฐานนั้นๆพอเข้าใจอันนี้ก็คือปัญญานั่นเองเรียกว่าเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะเมื่อเข้าใจอัตถะธรรมะสมาธิก็ตามมาก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่5อย่างนี้นะครับ ฉะนั้นท่านทำกรรมฐานท่านอาจจะใช้วิธีของวิมุตตายตนะข้อที่5นี้ก็ได้นะจ้องกรรมฐานกับเขาเหมือนกันนะมนสิการใส่ใจกรรมฐานอย่างดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เน้นให้ได้ผลของสมถะเอามาไว้แทงตลอดให้ดีด้วยปัญญาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับดูลมหายใจไว้เสมอแต่ดูในแง่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของไม่เที่ยงนะดูเส้นผมไว้เสมอแต่ดูในแง่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าใส่ใจสมาธินิมิตอย่างดีเพื่อจะแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างนี้นะครับพอมีปัญญาก็สมาธิก็ตามมาภายหลังอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะเป็นวิธีวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบวิธีสมถะมาก่อนนั้นได้พูดไปแล้วก็คือใช้อารมณ์กรรมฐานแต่ทำเพื่อให้จิตสงบได้รับผลของสมาธิก่อนแล้วค่อยวิปัสสนาอันนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งส่วนอันนี้ที่ยกมานี่เป็นวิปัสสนานำหน้านะครับอย่างนี้นะฉันอารมณ์กรรมฐานเนี่ยอาจจะเป็นอันเดียวกันแต่ทำคนละวิธีกันก็เป็นคนละแบบอย่างนี้นะครับผลก็แตกต่างกันไปนะนี่ใช้แบบวิธีวิมุตตายตนะ5อย่างนะสาธยายข้อสาธยายมีท่านถามว่าอ้าวจำเป็นต้องสาธยายเป็นบาลีไหมอยู่ที่ว่าสาธยายแล้วเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะไหมนะโดยปกติเวลาสาธยายเนี่ยเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนก็ต้องมีบาลีกำกับเข้าไปด้วยเนื่องจากภาษาไทยนี่มันยังไม่ใช่ของจริงไงภาษาไทยก็คือกลายกับแปลออกมาอีกชั้นหนึ่งนะตัวหลักก็คือเป็นตัวบาลีฉะนั้นทางเราก็เลยมีทั้งบาลีไปด้วยทั้งแปลไปด้วยนะเพราะว่าถ้าบาลีอย่างเดียวบางทีมึนตึ๊บเลยแทนที่จะเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะก็มืดตึ๊บเลยอย่างนี้นะแต่ถ้ามีแปลไว้ด้วยเอาแหละทีนี้ก็ชักจะเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะนะทีนี้ถ้ามีแต่แปลบางทีคำแปลมันก็ยักเยื้องไปยักเยื้องมาบางทีอาจจะไม่รู้ต้นศัพท์ที่แท้จริงไม่รู้คำบาลีที่ชัดเจนแท้จริงก็อาจจะเชื่อมโยงไปสู่ข้อธรรมอื่นๆไม่ได้นะเนื่องจากบาลีเนี่ยถ้าเราท่องได้อย่างสุดใดสุดหนึ่งเนี่ยก็จะพอไปเรียนที่อื่นก็จะมีคำคล้ายๆกันอยู่เรื่อยก็จะเชื่อมโยงกันได้การมองเชื่อมโยงกันได้นี่ก็จะเห็นเหตุเห็นปัจจัยอะไรต่อมีอะไรต่างๆปัญญาก็จะชัดเจนทะลุปลุกโปร่งขึ้นมาได้นะการสวดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะสวดยังไม่ใช่ปัญญาหรอกสวดเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจนะอย่างนี้นะครับทางไทยเราก็เลยมีทั้งบาลีทั้งแปลให้สวดกันนะอย่างนี้ทีนี้ท่านไหนที่เข้าใจคำแปลดีแล้วท่านอาจจะสวดแต่บาลีก็ได้ตอนแรกอาจจะสวดบาลีและแปลนะแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็สวดแต่บาลีพอเข้าใจในคำเหล่านั้นอยู่แล้วว่าอ๋อคำมันคืออย่างนี้สวดช้าๆแล้วก็นึกความหมายอัฏฐะตามไปด้วยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวทั้ง5วิธีนี้ถ้าในยุคพุทธกาลเนี่ยมีการบรรลุเยอะคือวิธีที่1นะฮะหลักฐานอ้างอิงคงไม่ต้องอ้างนะเพราะว่าเยอะจริงๆบรรลุด้วยการฟังโดยส่วนมากนะครับนะอย่างนี้นะครับอันนี้วิมุตตายตนะ5อะไรนะครับ1กับ4 1กับ4นี้ข้อ1นี้คือการฟังธรรมข้อ1เนี่ยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งถ้าได้ฟังจากพระศาสดาเลยอันนี้นับว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้วก็ตั้งใจฟังมีโอกาสบรรลุนะต่อมาเพื่อนพรหมจารีก็คือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นอย่างผมมาสอนเนี่ยท่านก็ฟังไปนะทีนี้หรือครูบาอาจารย์อื่นๆท่านก็ฟังไปอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็คือฟังธรรมนั่นเองนะฟังธรรมนะฮะฟังกับเรียนก็คล้ายๆกันนี่แหละนะก็คล้ายๆกันอย่างท่านมาเรียนก็เหมือนมาฟังนั่นแหละอันเดียวกันแต่พวกเราแทนที่จะฟังในแบบที่พรวดไปเลยเราก็มีทั้งแปลทั้งขยายความเพิ่มเติมบ้างเนื่องจากว่าเราคนละภาษากับยุคพุทธกาลในยุคพุทธกาลเนื่องจากพระพุทธองค์ก็ใช้ภาษามคตคนฟังก็ภาษามคตก็พูดกันไปเลยนะเหมือนผมเป็นไทยก็พูดกับท่านเป็นไทยก็สบายเลยแต่นี่ ภาษามคตมาพูดกับคนไทยก็เลยต้องมีพูดไปได้หน่อยนึงแล้วก็ขยายความอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างว่าคำนี้คืออย่างนี้นะอย่างโน้นนะอันนี้ก็คือการฟังธรรมนั่นแหละการเรียนนั่นแหละอันเดียวกันเพียงแต่ยุคนี้ก็ช้าอืดอาดหน่อยอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับนี่เป็นวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สี่วิธีที่สี่นี้เป็นการหลังจากที่มีการทรงจำธรรมะเอาไว้ได้แล้วอะไรแล้วแล้วก็ไปอยู่ในที่สงัดที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ยกข้อธรรมขึ้นมาใคร่ครวญพิจารณาดูนะคนละตอนกันตอนฟังก็อันหนึ่งไอ้ข้อสี่นี้ไม่ได้ฟังนะข้อสี่นี้อาจจะฟังมาแล้วหรือจำมาแล้วอะไรแล้วท่องได้แล้วอะไรก็ว่าไปก็ไปนั่งในที่สงัดแล้วก็ยกข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆอันใดอันหนึ่งขึ้นที่สะกิดใจแล้วก็ยกข้อธรรมที่ตนเคยเรียนมาเคยท่องมาเนี่ยยกขึ้นมาแล้วเขาเข้าใจอรรถธรรมะนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเพ่งตามด้วยใจพิจารณาค้นคว้าธรรมะเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะพอเข้าใจแล้วสมาธิก็เกิดได้อย่างนี้นะครับใช่ครับนะอันที่หนึ่งคือฟังและบรรลุผมเลยบอกว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยบรรลุเยอะในยุคพุทธกาลนะครับนะในยุคนี้เราอาจจะบอกว่าโอ้ยฟังได้แค่ฟังแต่ว่าจะบรรลุต้องไปปฏิบัติแน่อย่างเนี้ยอันนี้นับว่าพูดยังไม่ตรงกับคัมภีร์ทีเดียวนักนะอันนี้อาจจะพูดให้คล้ายๆให้ข้อคิดกันว่าต้องรีบปฏิบัตินะอะไรนะอย่างนั้นก็พอเป็นไปได้แต่ว่าถ้าในยุคพุทธกาลจริงๆเนี่ยบรรลุเยอะนี่จากการฟังนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นวิธีวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะคือวิปัสสนานำหน้ามาก่อนและสมถะตามมาทีหลังนี้เป็นวิธีที่กว้างขวางมากหลากหลายวิธีมากอย่างที่ผมได้กล่าวมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วก็ได้สรุปมาในวันนี้ก็มีทั้งวิธีสติปัฏฐานเนี่ยฝึกให้มีสติเป็นตัวรู้คือมีความเพียรสัมปชัญญะสติรู้กายเป็นกายอยู่เสมอถ้าสติตั้งขึ้นมั่นคงไม่หลงลืมอันนี้ก็คือสติสัมโพชฌงค์พอได้สติสัมโพชฌงค์ก็วิจัยค้นคว้าธรรมะคือรูปนามต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นด้วยปัญญาก็เป็นธรรมะวิจยะเป็นวิริยะตามหลักโพชฌงค์ไปนี่ก็อีกวิธีหนึ่งนะในเมืองเราก็รู้สึกกันมีเน้นกันมากอยู่เรื่องสติปัฏฐานนี่ก็วิธีหนึ่งนะนี่ก็วิธีหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งที่ได้พูดมาก็คือเรื่องของการที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็ทรงจำไว้ได้ไปอยู่ในที่อันสงัดปลีกด้านกายด้านจิตแล้วก็ยกข้อธรรมขึ้นมาพิจารณานะการยกข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาก็เป็นสติสัมโพชฌงค์พอพิจารณาได้ดีก็ทำธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และโพชฌงค์ข้ออื่นต่อไปได้นะก็บรรลุธรรมได้นะครับแล้วต่อมาก็ได้พูดวิมุตตายตนะ5อันนี้นะต่อมาก็พูดอีกนะครับซึ่งอันนี้คนบรรลุเยอะที่สุดนะก็คือเรื่องอนุปุพพิกถากับอริยสัจแหมมันเกี่ยวกันยังไงนะอันนี้คนบรรลุเยอะที่สุดนะครับเรื่องนี้นะแต่บางคนยังงงอยู่เอ๊ะทำไมบรรลุเยอะนะจริงๆนะไปอ่านในพระไตรปิฎกก็ได้บรรลุเยอะที่สุดเลยเรื่องนี้นะครับนะครับบางท่านพอบอกว่าบรรลุเยอะเลยสนใจเลยเผื่อเป็นหนึ่งในนั้นบ้างนะมันไม่ลมๆแรงๆบันนั้นนะถ้าตามหลักการอันแท้จริงก็คือว่าจะบรรลุธรรมนี้ต้องมีอริยมรรคมีองค์8จะได้มีดวงตาเห็นอริยสัจนี่คือหลักการนะครับแต่ว่าวิธีการเทคนิคนี้มันมีเยอะไงมีเยอะฉะนั้นตอนนี้พูดถึงเทคนิคก็เลยหลากหลายเหลือเกินเยอะแยะมากมายฉะนั้นแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เยอะที่สุดก็คือการฟังอนุปุพพิกถาเสร็จแล้วก็ฟังอริยสัจซึ่งก็คือวิธีที่พระพุทธองค์แสดงธรรมแก่สาวกนั่นแหละแล้วเขาก็บรรลุในที่ฟังธรรมเริ่มต้นตั้งแต่ท่านแรกก็คือท่านยัสสกุลบุตรท่านก็ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมอนุปุพพิกถาเสร็จแล้วก็ประกาศอริยสัจบรรลุธรรมบิดาของพระยัสสมาก็เหมือนกันภรรยาเก่าและแม่ก็เหมือนกันเพื่อนของพระยัสสก็เหมือนกันเพื่อนชนบทก็แบบเดียวกันเลย แล้วก็ใครอีกเต็มไปหมดเลยเยอะแยะภัตตวัคคีก็เหมือนกันนะแล้วต่อมาก็พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารมา12นหุตตะ12นหุต10,000 120,000คนนะมาพร้อมด้วยบริวารพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาเสร็จแล้วก็ประกาศอริยสัจก็บรรลุธรรมไป 110,000 อย่างเงี้ยนะนี่แค่ต้นพุทธกาลเท่านั้นนะเนี่ยเริ่มจะนับไม่ไหวแล้วเนี่ยนะทีนี้หลังจากนั้นมาอีกก็จำนวนมหาศาลมากนะครับอันนี้นะนี่ก็เป็นวิธีในแบบวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะนั่นเองคือให้ความเข้าใจให้เกิดความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจเหตุผลของอะไรเป็นอะไรให้ชัดเจนก่อนพอเข้าใจแล้วก็รู้จักสิ่งต่างๆว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนและอะไรที่ควรเอาไม่ควรเอาใช้ปัญญาก่อนพอใช้ปัญญารู้มีความรู้เรื่องนี้แล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นก็รู้อริยสัจก็จบกันหลักการก็มีเท่านี้เองนะและข้อธรรมที่เป็นข้อธรรมสำหรับการแสดงเหตุผลของธรรมะที่เป็นไปตามปัจจัยต่างๆนะแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ก็คืออนุปุพพิกถาซึ่งเป็นคาถา5เรื่องหลายท่านคงได้ยินบ่อยๆแต่ว่าพอได้ยินแล้วเนื่องจากพวกเรารุ่นหลังๆเรามักเรียนแล้วเราแยกส่วนพอแยกส่วนก็ความเข้าใจก็อาจจะแตกกระจายไปเหมือนกับอนุปุพพิกถานี่มี5แต่เวลาเราพูดเรื่องทานพูดเรื่องทานอย่างเดียวมันก็ไม่ครบพอไม่ครบสัมมาทิฏฐิก็ไม่บริบูรณ์ปัญญาก็ไม่ทะลุปลุกโลงเพราะไปพูดอันเดียวพอพูดเรื่องศีลก็พูดแต่ศีลอันเดียวมันก็ไม่ทะลุปลุกโลงเหมือนอริยสัจมี4ถ้าจะเข้าใจมันก็ต้องพูด4ให้ชัดเจนบางคนพูดเรื่องเดียวพูดเรื่องทุกข์มันก็ไม่เข้าใจทั้งหมดมันก็กักไปกักมามันก็มั่วมันก็ไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นอนุปุพพิกถามี5ถ้าจะพูดให้เข้าใจถูกต้องได้ปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือเรียกว่าได้วิปัสสนาเนี่ยต้องพูดให้ครบ5ทีนี้ถ้าเป็นผู้พูดคือพระพุทธเจ้านี่เราคงไม่สงสัยหรอกว่าทำไมพูดไปพูดมาคนฟังจึงได้ปัญญาเนี่ยส่วนพวกเราที่ต้องใช้ความสามารถกันไปนะแล้วแต่นะครับแต่เบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่าอนุปุพพิกถามี5เป็นการแสดงเหตุผลการวนเวียนของโลกที่เป็นไปอย่างนี้เป็นไปตามเหตุเมื่อเหตุมีผลก็มีแต่ถึงอย่างไรผลแม้จะดีขนาดไหนซึ่งมาจากเหตุเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีโทษโดยธรรมชาติฉะนั้นจึงควรมองเห็นโทษของมันและเห็นอานิสงส์ของการออกจากมันเนี่ยมาเดินตามมรรคตามหนทางเนี่ยพวกนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คือมีปัญญานั่นเองมองสิ่งต่างๆทะลุปลุกโลงเข้าใจเหตุผลเข้าใจสิ่งต่างๆล้วนแต่เป็นของที่มาตามเหตุตามปัจจัยเป็นของไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้พอเข้าใจก็มีปัญญาพอมีปัญญาจิตก็สงบเป็นสมาธิครบหรือยังครับตอนนี้ครบแล้วก็รู้อริยสัจจบเท่านั้นเองถ้าตามบาลีก็จะเป็นอย่างที่ผมยกมาตามบาลีจะซ้ำเดิมมีเยอะมากนะครับในพระไตรปิฎกนี่นะถ้าจดบาลีไว้ก็ไปคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์นี่ขึ้นมาเพียบเลยนะก็เยอะแยะนะข้อความตรงนี้นะครับทำให้ผู้บรรลุมากมากจริงๆธรรมเทศนาบทนี้ก็คือเรื่องอนุปุพพิกถากับอริยสัจนะถ้าว่าตามที่พระพุทธองค์ตรัสในบาลีก็จะเป็นอย่างนี้ผมตัดตอนมาตอนพระองค์ตรัสกับท่านยสกุลบุตรซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระองค์แสดงเรื่องนี้นะครับข้อความก็มีในวินัยปิฎกมหาวรรคมีว่าเอกมันตังนิสินนัสสะโขยสัสสะกุลบุตรตัสสะภควาอนุปุพพิกถังกเถสิพระผู้มีพระภาคได้ตรัสซึ่งอนุปุพพิกถาแก่ยสกุลบุตรผู้นั่งแล้วณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเสยถีดังได้แก่ดานกถังคือธรรมเทศนากล่าวเรื่องทานแสดงเหตุอันหนึ่งก็คือทานนะทานเป็นของที่มีผลจริงๆเป็นเหตุในเมื่อเหตุมีผลก็เป็นของมีอยู่จริง นะไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปตามใครสั่งเป็นไปตามคนโน้นคนนี้บันดาลให้แต่เป็นไปตามเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้บังเกิดผลดีก็คือทานการให้เนี่ยไม่ใช่เป็นของศูนย์เปล่าเมื่อเหตุมีผลมีไหมผลก็มีนะคือถ้าบรรยายแล้วเข้าใจเนี่ยก็ได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญานะรู้จักเหตุผลของธรรมะแสดงความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆในโลกได้แล้วแต่ทีนี้พระพุทธองค์ทรงยักเยื้องเทศนาตามเหมาะแก่คนนั้นๆท่านจึงไม่ได้แสดงละเอียดไว้ท่านแสดงเป็นแต่หัวข้อไว้นะศีลกถังธรรมเทศนาเกี่ยวกับศีลนะครับสักขกถังธรรมเทศนาเกี่ยวกับสวรรค์หรือสมบัติต่างๆที่เป็นผลเป็นวิบากที่ได้มาจากเหตุทานศีลนี่เป็นเหตุมีผลก็มีเหตุดีผลก็ดีไม่มีใครสั่งใครสร้างอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่มันก็เห็นชัดแล้วโลกมันเป็นที่ดูผลอยู่แล้วโดยธรรมชาติและผลที่เกิดปรากฏเห็นกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ใครสั่งก็มาจากเหตุก็แสดงให้เห็นชัดๆอย่างนี้นะครับทีนี้แม้ผลมันจะดีอย่างนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีโทษโดยธรรมชาติของมันพระองค์ก็แสดงอันที่4ก็คือกามานังอาดีนวังโอการังสังกิเลสังซึ่งโทษแห่งกามทั้งหลายโทษของกามที่มีแน่นอนคือกามมันเป็นของไม่เที่ยงกามนั่นน่ะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่อยู่กับเรานานเป็นของที่ไม่ใช่ของใครมีคนยื้อแย่งกันเยอะโอการังความต่ำทรามสังกิเลสังความเศร้าหมองของกามทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้นะครับแสดงโทษของโลกนะคนที่พิจารณาตามไปได้ชัดเจนลึกซึ้งเนี่ยโลกแม้มันจะดีขนาดไหนได้ผลของทานของศีลมาแล้วก็มีความต่ำทรามเศร้าหมองไม่ใช่ของเราอยู่กับเราไม่นานอย่างนี้เป็นไงครับก็เหมือนเราจะเดินวิปัสสนานั่นแหละก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อเห็นข้อเท็จจริงของโลกจะได้เบื่อหน่ายนั่นแหละนะอย่างนี้ทีนี้พระองค์นี้ยักเยื้องเทศนาคนฟังก็เข้าใจความจริงนะก็เห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและพระองค์ก็ประกาศอานิสงส์ของเนกขัมมะนะอานิสงส์ของเนกขัมมะอานิสงส์ในเนกขัมมะเนกขัมเมอานิสังสังปกาเสสิอานิสงส์ของการออกจากกามถ้าออกจากกามจะได้อะไรที่สูงกว่านี้มากนะกามนี่เป็นของเด็กๆของต่ำของซามเหมือนเด็กน้อยเล่นของไม่สะอาดเล่นอุจจาระปัสสาวะอยู่ถ้ายังเล่นอยู่มันก็ไม่ได้อะไรมันก็เปื้อนสกปรกอยู่งั้นถ้าไม่เล่นจะได้อะไรที่สูงกว่านี้ขึ้นไปได้อานิสงส์จนถึงนิพพานได้ส่วนถ้าติดกามคุณอยู่นี่คงไม่ได้นะอย่างนี้ทีนี้พระองค์นี้มีวิธียักเยื้องเทศนาเยอะแต่ว่าละเอียดท่านไม่ได้บอกโดยส่วนใหญ่ท่านก็บอกเป็นหัวข้อแต่ท่านจะมีแจกว่าทานมีอะไรบ้างศีลมีอะไรบ้างต่อไปภายหลังแต่ว่าหลักๆเวลาเราพูดอนุปุพพิกถาเนี่ยต้องพูด5อย่างรวมกันนะถ้าพูด5อย่างนี้จะได้สัมมาทิฏฐิแต่อย่างที่ผมให้ข้อสังเกตคือเราก็ฟังอนุปุพพิกถามานานแล้วแต่ฟังทีละข้อฟังเรื่องทานอย่างเดียวพอฟังเรื่องทานมันไม่จบสิเพราะฟังแต่เรื่องทานไงมันยังไม่จบมันมี5น่ะเราฟังอันเดียวอ่ะมันถูกมั้ยน่ะมันก็ถูกเหมือนกันถูก1ส่วน5ดีไม่ดีผิดไปอีกอ่ะไปรักทานอีกอ่ะไปรักโน่นรักสวรรค์อีกแหละเพราะว่าฟังไม่จบไงพอฟังไม่จบมันก็ไม่ได้สัมมาทิฏฐิดีไม่ดีได้มิจฉาทิฏฐิอีกนะหลงไปอีกไปยึดถือผลของทานว่าเป็นของเราอย่างโน้นอย่างนี้อีกแหละแต่ที่จริงพระองค์แสดงเหตุเมื่อเหตุมีผลมันก็มีไม่ใช่จะเป็นของใครไม่ใช่ใครอะไรให้ใครได้มีแต่เหตุให้บังเกิดผลศีลก็เหมือนกันสวรรค์เนี่ยพูดถึงสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้เวลาเราเรียนบางทีก็เรียนสวรรค์เหมือนกันนะเรียนแต่เรียนสวรรค์นี่เป็น1ใน5นะเราเรียนเสร็จแล้วไม่เรียนว่าอ๋อสวรรค์นี่เป็นผลนะผลของโน้นของนี่และไม่เรียนโทษของกามไม่เรียนอานิสงส์ของเนกขัมมะมันก็ไม่จบมันไม่ได้สัมมาทิฏฐิอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าถ้าตามหลักการเนี่ยเวลาที่พระพุทธองค์แสดงธรรมะเนี่ยจะต้องแสดงอนุปุพพิกถา5ประการ อย่างนี้อันนี้ผมก็เลยให้ข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วทำไมรุ่นหลังๆเราฟังเรื่องพวกนี้ทำไมไม่ได้ปัญญาทำไมไม่ได้สัมมาทิฏฐิไม่ได้เข้าใจอัตถะธรรมะไม่ได้เข้าใจเหตุผลไม่ได้จิตใจที่จะโน้มเอียงมาทางนิพพานบ้างเลยไม่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจหรือกระทั่งไม่ได้สมาธิเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเราฟังไม่ครบนะฟังแต่เรื่องทานอย่างเดียวบางทีก็เกิดกิเลสหนักกว่าเดิมอีกก็มีฟังเรื่องสวรรค์บางทีก็กิเลสเยอะกว่าเดิมก็มีถูกหลอกอีกก็มีอย่างนี้แทนที่จะฟังแล้วได้ปัญญาพอได้ปัญญาจะได้สมาธิจะได้องค์มรรคจะได้เห็นนิพพานไม่ได้เลยอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นเอาสรุปง่ายๆว่าถ้าจะฟังเรื่องอนุปุพพิกถาต้องฟังให้ครบ5อย่างถ้าฟังครบ5อย่างมองทะลุปลุกโปร่งก็จะมีปัญญาสัมมาทิฏฐิรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าแม้กระทั่งผลที่มาจากเหตุนี้ก็มีโทษเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนควรจะออกจากมันเท่านั้นนะก็เป็นวิปัสสนานั่นเองนี่พอเข้าใจไหมครับนะพอเป็นวิปัสสนาอย่างนี้แล้วสมถะหรือสมาธิจะตามมาไหมมานะเดี๋ยวข้อความต่อไปก็จะบอกว่าพอพระองค์ประกาศอริยสัจแล้วก็จะทำให้จิตใจคนนั้นเป็นสมาธิไม่มีนิวรณ์แล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ4เรื่องก็เป็นอย่างนี้เนี่ยคนบรรลุมากเลยเทนสนานี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปดูหมิ่นเรื่องทานนะโอ้ทำให้คนบรรลุได้เยอะมากแต่ต้องฟังให้ครบถ้วนให้จบนะอย่างนี้แต่ถ้าฟังไม่จบนี่บางทีหลงก็มีนะอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับนะฉะนั้นเรื่องอนุปุพพิกถากับอริยสัจนี้เป็นวิธีปฏิบัติหรือเทคนิคอันหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการบรรลุธรรมหรือถ้าเรียกตามแบบที่กำลังอธิบายนี้อยู่ก็คือวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะผมก็เลยชี้ให้ดูว่าเอ๊ะมันเป็นวิปัสสนาได้ยังไงตอนแสดงอนุปุพพิกถาเนี่ยก็คือการแสดงธรรมะนั่นแหละฟังธรรมจากพระศาสดานั่นแหละแต่พระองค์แสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องในเรื่อง5เรื่องนี้ให้มองเหตุผลทะลุปลุกโปร่งแม้กระทั่งผลที่มาจากเหตุก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนมีโทษมีความเศร้าหมองฉะนั้นควรเบื่อหน่ายและควรออกจากมันประกาศอนิสงส์ของเนกขัมมะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของวิปัสสนานั่นเองนะวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาที่เราปฏิบัติกันนี้เพื่ออะไรนะวัตถุประสงค์ของยถาภูตญาณทัศนะก็คือนิพพิทาคือเบื่อหน่ายนั่นแหละที่ทำกันอยู่เนี่ยวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะทำก็เพื่อให้มันเบื่อให้มันหน่ายถ้าทำแล้วมันไม่เบื่อก็แสดงว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในวิปัสสนาถ้าทำแล้วถึงไม่ทำเยอะมากทำไม่เก่งอย่างคนอื่นเขาแต่มันเบื่อโลกก็ใช้ได้แหละเบื่อสามีเบื่อลูกเบื่อที่ต้องมาวนๆสารวนอยู่ตามตัณหาตามโลกเขาเนี่ยมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านวิปัสสนาแล้วแต่บางคนอยากจะเก่งแต่อย่างเขาแต่ว่าไม่เคยเบื่อทั้งทีนะอย่างนี้ก็นับว่าแบบวัตถุประสงค์มันพลาดไปเยอะไงอยากแต่จะเก่งแต่ไม่อยากจะเบื่อคือวิปัสสนานี่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เบื่อโลกเท่านั้นเองนะวัตถุประสงค์มันเนี่ยท่านลองคิดดูสิเนี่ยทั้ง5อย่างนี้ครบไหมเนี่ยครบถ้วนเลยเนี่ยอย่างนี้นะใช่อานิสงส์ในเนกขัมมะของการที่จะคิดออกจากกามคุณออกจากโลกคิดจะไปนิพพานนะพอคิดจะไปแล้วจะได้อานิสงส์เพิ่มพูนอีกมหาศาลเลยถ้าคิดจะไปนิพพานนี่นะถ้ายังไม่ถึงเนี่ยก็จะได้เกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถึงก็โอ้ได้สมบัติทุกอย่างนิพพานสมบัติอย่างเงี้ยใช่เห็นโทษของความต่ำทรามของกามคุณของผลที่มาจากเหตุก็คือมันมีเหตุใช่ไหมเหตุคือทานกับศีลให้เกิดผลคือสวรรค์แม้แต่สวรรค์ที่เป็นผลเนี่ยอะไรที่เป็นผลมาจากเหตุมันเที่ยงไหมแน่นอนไหมยังอยากจะได้อีกต่อไปไหมก็ไม่อยากได้อันนี้ก็คือวิปัสสนานั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้แต่พระองค์ยักเยื้องให้เห็นชัดไงอันนี้ก็จะฉะนั้นผมจึงกล่าวว่าถ้าเราเรียนเรื่องอนุปุพพิกถาได้ครบทั้ง5เราจะเข้าใจที่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเรียนอันใดอันหนึ่งไม่เข้าใจนะอย่างเช่นอนุปุพพิกถามี5ไปเรียนแต่ทานไม่เข้าใจเพราะมันไม่เชื่อมโยงไปสู่อันอื่น บางท่านไปเรียนแต่ศีลบางท่านไปเรียนแต่สวรรค์บางท่านก็เรียนแต่โทษของกามบางท่านก็เรียนแต่คุณของสมาธิมันไม่เชื่อมโยงกันพอมันไม่เชื่อมโยงกันมันก็มองไม่เห็นเหตุผลการมองไม่เห็นเหตุผลก็คือยังไม่มีปัญญานั่นแหละปัญญามันจะมองทะลุเหตุผลทะลุชัดเจนตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดนะมองทะลุลักษณะของปัญญาคือการรู้แจ้งแทงตลอดทะลุปลุกโลงนะเหมือนเห็นเหตุอยู่ก็รู้ว่าผลต่อไปจะเป็นยังไงเห็นผลอยู่ก็รู้เหตุที่มาเป็นอย่างไรทะลุหมดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นเวลาประกาศอนุบุพิกถาแล้วข้อความต่อไปก็จะแสดงว่าบุคคลผู้ฟังนั้นเป็นผู้มีจิตอ่อนนุ่มนวลควรต่อการใช้งานคือได้สมาธิเพราะข้างหน้าก็คือวิปัสสนาข้างหลังเป็นสมาธิต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปก็เป็นพระองค์ประกาศอริยสัจก็เขามีตาแล้วก็บอกว่าเธอมีตาแล้วดูสิก็อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมะทำให้เกิดตาตอนนี้เขาได้ทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะมาแล้วตาก็มีแล้วพระองค์ก็เนี่ยมีตาแล้วก็ดูซะเป็นไงครับคนมีตามีคนชี้ให้ดูเห็นไหมเห็นบรรลุก็เท่านั้นแหละนะฉะนั้นบทนี้ธรรมเทศนาบทนี้มีคนบรรลุมากที่สุดบทนี้นะอย่างนี้นะครับตามในพระไตรปิฎกท่านบันทึกไว้อย่างนั้นเรื่องอนุบุพิกถาต่อด้วยอริยสัจเนี่ยมีคนบรรลุมากที่สุดเลยนะถ้าจะนับจำนวนคงไม่ได้นะท่านก็ลองไปอ่านในประวัติดูแล้วก็บวกเลขดูบ้างก็ได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละวันนี้บรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับนะเดี๋ยวคราวต่อไปก็มาฟังเรื่องอื่นๆต่อไปนะนะฉะนั้นอย่างที่ผมได้กล่าวคือวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะการปฏิบัติโดยวิปัสสนานำมาข้างหน้ามีความรู้เข้าใจด้วยปัญญามีสัมมาทิฏฐิมาข้างหน้าตามด้วยความสงบของจิตเนี่ยมีหลายวิธีมากเยอะมากและเป็นวิธีที่ใช้มากในยุคพุทธกาลนะทำไมผมจึงพูดอย่างนั้นก็ได้ยกตัวอย่างมาพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้สมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ